If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot, it's just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.
Merħba l-programm ieħor lela, Kliem, Noti u l-Bejnit, jiena Klaudja.
U jiena Lien.
Issa aktar li drajtu ħsewwa dan il-programm u din is-sigla. Illum qed nisimgħu l-verżjoni ta' Dinah Washington. Kif inħobbu ngħidu minn żmien għal żmien, din il-kompożizzjoni hija jazz standard u ġiet interpretata minn diversi artisti. Din ta' Dinah Washington hija parti mill-album tagħha tal-1955, For Those in Love.
Dinah Washington magħrufa l-kanzunetti popolari oħrajn bħal What a Difference a Day Makes u September in the Rain. U jien bla marit niftakar ukoll Folej Santa.
Santa, stenna li jenħim ma l-miliet għaddassa.
Iva vera, ma inti taf kemm inħobbu l-miliet, Klaudja, jiena ħafna. U iktar minn hekk inħobb dak li jġib miegħu. Dinah Washington fil-fatt tiftaħ din il-kanzunetta hekk. The snow is snowing and the wind it is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.
Interessanti dil-frażi, the snow is snowing, kważi tautologika, kemm xejn ovvja wkoll.
Fil-programm tal-lum fil-fatt, se niddiskutu appuntu is-silġ.
U nixtieq billi nibda naqra l-poeżija Ġlata ta' Mario Cardona, miktieb fuq kaxxa tal-birra ras għall-isfel. Ġlata. Fl-aħħar il-ġlata tilħaq lilna wkoll, tifriża l-ilma li jiskorriġu l-arterji, tixroblok minn ġo qalbek il-ħajra għat-taħbit. U ebda nkwiet ma jħarkek iżjed, biħsibijiet nervużi. Il-ġlata ħemda msaħħra li biġmiela ċaħdek mill-wisa fejn kultant tista' tajtiewa, kultant le. Għal-ġlata mbiss soluzzjoni waħda, ir-riħ isfel li jdewweb il-kristalli li kottru tul il-lejl, u l-weraq merħis il-kompost. U forsi timbeċ ħaġa ġdida, forsi faqqos il-ħmir, forsi balluta.
Fl-introduzzjoni tiegħu tal-istess ktieb, il-ħemda tal-ġlata jisima miktuba minn Adrian Grima, propju jikteb hekk. Mario Cardona għandu l-ħila jitkellem fuq it-temi il-kbar ta' żmienna u ta' kull żmien, fuq il-mewt, fuq id-dillirju tal-ħajja, fuq it-tfulija, il-pajsaġġ naturali, ir-rabja quddiem l-inġustizzja, l-emarġinazzjoni, il-pompa tal-poter u l-ineffabilità tal-imħabba, mingħajr ma jinsa li l-poeżija hija kelma. Li l-isfida ewlenija tal-poeti tinsab fit-ħaddim u l-organizzazzjoni f'dinja għalija tal-kelma u tal-ħoss, il-materja prima tal-poeżija. Il-lingwa tħoll id-distinzjoni bejn l-ispirtu u l-materja. Il-poeżija ta' Cardona mhix sempliċement riflessjoni fuq il-ħajja, hija intervent fil-ħajja.
U jkompli. F'poeżija bħal ġlata li fihom il-mewt titħakkek bl-ħabi u bla mistija mal-ħajja, hemm id-dewi tal-istqarrija ambigwa ta' Sigmund Freud li t-tifsira tal-ħajja tinsab fil-mewt. Skont Eagleton, din l-istqarrija tissuġġerixxi fost l-oħrajn li to live in an awareness of our mortality is to live with realism, irony, truthfulness, and the chastening sense of our finitude and fragility. Iktar ma narfu l-mortalità tagħna, iktar inħallu r-realizmu, l-ironija u l-verità jmexxulna ħajjitna. Minn flok tbattala mill-valur tagħha, il-mewt iktar issaħħaħ u tintensifika il-ħajja. Meta nsibu ruħna wiċċin b'wiċċ mal-limiti u mal-fragilità tagħna, iktar għandna mnejn iċċeknu u nwarbu l-prużunzjoni tagħna.
din il-kelma ġlata tintrigani ħafna fil-fatt u tfakkarni anki fil-firxa ta' kliem li għanna biex nirreferu għas-silġ biex nejdu hekk inna f'borra, silġ ġlata.
Żgur li f'Malti m'għandniex kliem għas-silġ ta' skemm għandhom l-Iskoċċiżi pereżempju.
Ekku, u fil-fatt aspett bħal dan huwa xhieda ta' kemm il-lingwa u l-kultura huma minsuġin flimkien. Il-ħajja tagħna ta' kuljum titma l-lingwa u l-lingwa tikber. Isa xi ballun kbir tas-silġ. Bil-Malti, Malta bil-kemm ikolna silġ u allura bil-Malti diffiċli li kolna firxa wiesa ta' kliem daqs kemm għandhom l-Iskoċċiżi kif semmit Klawdja u ħafna drabi allura ikolna ninqdew anki b'termini ġeneriċi.
Niftakar bħalissa kien hemm dak it-tentattiv li jagħmlu jsemmu jagħtu isem għal snowman u kien hemm xi ħadd ħareġ bidea ta' borrinu ma nafx hekk qabdiet ċimma din.
Min jaf.
Akademiċi Iskoċċiżi mill-Università Università ta' Glasgow, per eżempju, ġabru 421 terminu, marbuta mal-kelma silġ. U din ir-riċerka saret bħala parti mill-ewwel teżawru storiku Skoċċiż li huwa wkoll pubblikat online.
U fost il-kliem nistgħu nsemmu per eżempju fifel li tfisser to swirl, snow powther li tfisser fine driving snow u unbrak per eżempju the beginning of a thaw.
Uftitilu semmejna il-kelma ġlata u najtalija din il-kelma mill-ewwel tfakkarni fil-poezija ta' Simone Ingwanes, il-poezija Alfa. Alfa. Riħa ta' patata umda jdejk maqsuma stirati somor, fliel. Ma' pep, arbli tar-razza mħawla tal-irwieħ, fix-xifer qabar. Ma' jiswix, bħallaħam. Frandan twil, twil, etern għaxekku, la tanna, la titbewes, ħlif matrap li kont. L-irmiet mill-wit nej il-wit, l-il u sriċ palmeta qalbek, odda waqfet, palmeta min jafxiex u ħatma semak. Ħatma lemhek tikdem minn gbek ġandra u titkawweċ, patata susa, patata ġlata, xtiewi infern. Idejk imekku fil-ħamrija, idejk jarblu, idejk jarxu, idejk jixirfu, farret xiref, xafra. Sama anki wardit wiċċek għandhom bixra zengulija.
Din il-poezija tajjeb nejdu li kienet parti mill-proġett Poetry in Potato Bags, proġett li sar bisħab bejn Ljuvardin u il-Belt Valletta, it-tnejn bliet kapitali Ewropej għall-2018. Minnaħa ta' Malta dan il-proġett fil-fatt kien ikkoordinat minn Inizjament u Valletta 2018. U fl-aħħar tal-proġett kien hemm dan il-ktieb illi ġabar dawn il-poeżiji flimkien. U inti kont l-editriċi tiegħu ġveru Klawdja.
Iva, kienet esperjenza sabiħa din għalkemm kienet daqsxejjek ta' responsabilta u mhux dejjem faċli. Niftakar il-proċess ta' għażla li konna minna, inti kontentni fija wkoll. Kien intrigani għax tara kif poeti li jgħixu f'pajjiż bħal l-Olanda fejn appuntu jaraw is-silġ ukoll u aħna ma narawx, kif jirrelataw mbagħad ma' xi ħaġa li aħna nistgħu nirrelataw magħha wkoll bħal patata imma b'modi differenti u kienu jevokaw postijiet partikolari anke mill-pajjiż stess li aħna m'għandniex ukoll.
Jina nixtieq naqsam poezija oħra magħkom minn dan il-ktieb li wkoll fil-fatt issemmi l-ġlata u l-patata. U din id-darba hija poezija ta' Klera Zoppardi u jisima Din Patata Marida. Din Patata Marida. Hawn il-gawi madux jidħol, kien jidħol żmien ilhom il-port meta n-nanniet u n-nanniet tan-nanniet. Fissijata fil-ħodu, kienu jkunu mill-wija jkantaw l-anijiet li jbedu l-ġlata mill-li tiksi l-patata. Kuljum, sama jasal il-waqt li jaqilawa u jiġbruha fil-fradal dil-patata. Hawn, il-gawi madux jersaq, kien jersaq snin ilu minn fuq il-bahar, kien jinżel inaqqar il-mart tan-nanniet u jixrob mill-qtar li l-uliet kienu jħallu jnixxi minn sider omhom. Meta jisker, kien jitla fil-għoli jidur u jidur waqt li jsejjaħ lill-irġiel jiġu jlaqtu li jifdal. M'għadux jiġi l-gawi, m'għadux. Kien jiġi mill-bogħod f'din l-għalqa meħjuta minn ommi u n-nanna tan-nanna. Iwerżaq fuq rasom huma u jisqulu lidhom sa ma telqu kollha jafġu fil-ħamrija radba, ħamrana. Imbagħad bil-baħar lejn art iktar iebsa u kiesħa. U issa qed tara baqa' biss jiena f'din l-għalqa tal-patata. Dbaxxiet u ġabrita. Farfrita kemm kemm il-ħamrija bidejha mutraba u ħarxa xomma qaltli. Tellajta sam nifsejja żammejta ma xoftejja m'andunajċ. Kollha marida dis-sena qaltli. Fil-waqt li żammet id-dmuħ milli jrexxax. Marida bħal sidri bil-ġlata qed tara. Maċ fadar il-gawi li jidħol mill-port li jersaq viċin ta' din l-għalqa u jinżel inaqqar minn sidri dil-marda skuntrata. Ersaqt viċin tagħha għannaqta tilha dan sidrek li ta' maġa ħamsa se jirbaħ kull marda kull xkiel sa tara. Dbaxxiet biex tiġbor ftit ieħor setejni trid inkantaw staqsejta. Tkanta għaliex? Trid insejħu lill-gawi tgħid x'meriet il-gawi miet. Imma jekk trid inkantaw xorta biex innessu l-uliedi li sidri maritu ngħidulhom li għal dil patata m'hemmx wisq tagħha. Imbagħad ġiet l-iżar mill-ħamsa tatni waħda dina lija skonzettini, inti gbewsa, x'nagħmel biha? Iżraħħa. U jekk tieħu ħsieba sewwa sena oħra taqla l-bews flok il-patata. Ħarset lejja, bejn temminni bejn tisfida. Mhux vera, bil-bews ma taqlax flus. U telqed tiġri tgħid lill-omma li intlewiet biex tkun qriba u tata bewsa. Fessitilha kelma tnejn imbagħad ħbieta ġo sidira għal waqt wieħed. Reġgħet ġiet, huda xorta qalt li xkejkna mingħajr bewsa? Għandi ħafna tal-mama, niżra lilu. Nibda nkanta kull filgħodu ħalli jerġa' jibda jiġi l-gawi abjad kbir sorbjus. Jinżel jiġbru malli jinbet u mbagħad jieħdu għandi tfal ta' fuq il-baħar li jgħidu li mama m'għandhomx.
Ħanaddu issa biex nisimgħu kanzunetta, il-kanzunetta ta' Yoko Ono u jisima Walking on Thin Ice.
tried to walk across the lake. Of course it was winter, when all this was ice. That's a terrible thing to do, you know. They say the lake is as big as the ocean. I wonder if she knew about it.
Persuna oħra li kienet tipparteċipat fil-proġett Poetry in Potato Bags hija Glenn Callejja. Glenn huwa poeta, rakkuntatur, performer tat-teatru u legatur. Callejja jikteb primarjament bil-Malti imma ippubblika poeżiji, essays u stejjer qosra bl-Ingliż ukoll. Il-kitba ta' Callejja ħafna drabi tesplora l-passaġġ mit-tfulija għall-irġulija u l-politika u l-perċezzjonijiet tal-maskulinità. Fil-poezja tiegħu ta' spiss jirriċikla kitbiet oħrajn tiegħu bl-iskop li joħloq forom ġodda. Merħba Glenn.
Merħba lilkom, grazzi tal-istedina.
Glenn, lilek nafuk bħala kittib ta' xogħlijiet tiegħek personali, biex ngħidlek ovvjament, imma wkoll bħala kittib kollaborattiv. Jiġri taħdem ħafna ma' kittieba oħra biex tikkokreaw xogħol u toħolqugħ flimkien. Fil-fatt anke ħdimt ma' artisti viżivi oħrajn u ġvera bħal Robert Zara u Adrian Gauci u anke ma' kittieb oħra fosthom Marco Cremona fil-ktieb sal-quċċata ta' l-Everest li kiteb u miegħek u ġvera. Kif tiddeskrivi esperjenzi bħal dawn? Qisu proċess ta' negozjar dan li tagħmel u allura ħan saqsik iktar minn hekk ukoll x'tirbaħ jew x'tissagrifika fi proċess bħal dan?
Iva, jie ħdimt ma' kittieba oħra, ħdimt ma' artisti oħra, ħdimt ma' diversi nies oħra, però il-proċess kollu tal-kitba huwa dejjem biex ngħidu hekk negozjar anke miegħek innifsek. Jiġifieri negozjar miegħek innifsek, negozjar ma' minn ġej mal-kultura tiegħek, negozjar mal-kelma jew il-kliem infushom. U kultant negozjar ma' materjali oħra li jistgħu jkunu persuni oħra. Hemm min pereżempju jisma' l-mużika waqt li jikteb, hemm min jagħmel riċerka billi jara ċerta films jew xi tip ta' riċerka simili. U allura il-proċess ta' kitba huwa trid jew ma tridx dejjem xi ftit jewwis ibbażat fuq dan negozjar, da' dialogu, dal-tieni ftit ħantik iktar. U l-istess jiġri meta qed taħdem ma' kittieb ieħor. Ovvjament hemm ftit differenza, però essenzjalment tal-proċess tal-kitba nifisha minn fejn titwielet u hekk dejjem huwa dak it-tip tad-dialogu tieni ftit intik, tieni ftit intik u nirrevedu, 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 anke miegħek innifsek.
Interessanti ħafna dan il-proċess u kif qed tgħid inti ġvera tirbaħ u titlef. Ħa nistiednek issa billi taqralna biċċa mill-ktieb sal-quċċata ta' l-Everest, Glenn.
Mela sal-quċċata ta' l-Everest ħareġ fl-2017 huwa test żviluppat minn Marco Cremona u minn nifsi. Dwar l-esperjenza tal-ewwel tim Malti li laħaq il-quċċata tal-Everest. Hawnhekk se nitkellmu f'mument fejn kellhom esperjenza t-tim kellu esperjenza mill-qrib ta' Valanga li teknikament tista' tkun fatali. U l-Everest hija magħrufa wkoll għal dat tip ta' traġedji. Fl-istess ġurnata però konna xhieda ta' valanga impressjonanti li ma setgħux kienet iktar minn 2 kilometri lil hemm minnha. Rajna bħal ġemp ta' muntanja sħiħ, wiċ sħiħ ta' rdum enormi, jinqala minn postu u jitfarrak, u jikkollassa quddiem għajnejna. F'dak il-mument, ħassejt is-seħer u l-għaġeb tal-Himalajas jimponu ruħom fuqi. Valanga kbira hija spettaklu ta' qawwa naturali estrema. Ħassejt nipprivileġġjat li qed nara dal-fenomenu, imma fl-istess ħin daħlitni f'qoxorti. Kien mument ta' introspezzjoni għalija. Il-preparamenti huma vitali għall-ispedizzjoni bħal din, imma x-xorti tilha parti kbira wkoll fis-suċċessi u traġedji fil-karriera tax-xabbaturi. Mhux tabxejn ħafna mix-xabbaturi huma superstizzjużi, u mhux tabxejn ix-xerpas għandhom qima u biża' ġenwin mill-ispirti tal-muntanja. Kieku kont iktar superstizzjuż jew beżiej, dak il-ħin kont ngħid li dil-valanga kienet twissija minuża minn xi qawwiet sopranaturali. Imma jien mhux hekk.
Silta bħal din daħalna fiha u toffrilna minjera ta' emozzjonijiet u sensazzjonijiet. Kif iddialogajt ma' dan il-ktieb? Glenn, fis-sens inti mexx din l-esperjenza. U allura jinteressani kif ħkimta? Jew tal-inqas anki tħoss li forsi b'xi mod saret tiegħek ukoll imma kif?
Jien nibdew billi ngħidu jiena ma tantx nħoss nieħu pjaċir bil-bart.
Sewwa.
Jiġifieri qasban jokiesa ma nieħu gost bih. Aħseb wara montanja fejn għandek temperaturi jinżlulek sew kuljum il-ħin kollu ma tistax torqod eċetera. Il-proċess li użajna biex noħolqu dan il-ktieb, dan it-test, huwa billi għamilt sensiera ta' intervisti ma' Marko, ħarist lejn materjal li diġa kellhom. Ċerta materjal kien miġbur minn esperjenzi eżistenti naf jekk kien hemm traġedji partikolari riċerkajt l-aħbarijiet ta' dak iż-żmien. U allura tibda tibni stampa bil-mod il-mod bbażata fuq hekk. L-isfida kienet dejjem li qed niklbu mill-vuċi ta' Marko, mill-perspettiva ta' Marko, li hija wkoll differenti mill-perspettiva tal-bqija tat-tim pereżempju. U li kull spedizzjoni li nirreferu għalija hija dejjem bbażata fuq il-punto di vista ta' Marko. Li kultant mhix dejjem faċli għalija għaliex m'inhix Marko, ovvjament. Imma f'dak il-każ hemmhekk jidħol id-dialogu n-negozjar xu jgħidlek isma' di qatt maħlhom tajn qatt metta, naħseb wara mhux ħan nippubblika tifhem. Ġifieri hekk kien id-diskors primarjament kien organiku ħafna bbażat fuq intervisti li mbagħad ħdimt u rqom tiena.
Semmejt li tfittex ħa norbod ftit ma' dan il qed tgħid. Dejjem tirriċerka fil-proġetti tiegħek Glenn jew qed ngħid xi ħaġa ovvja wis.
Iwa le għalija hija dejjem proċess ta' riċerka. Kemm mill-lat ta' sfond, ġifieri jekk jiena qed nħares lejn avveniment storiku bħal ma huwa t-tluħ tal-Everest. U kemm jekk qed infittex li jew ma nafx qed infittex, nibda minn x'imkien minn punti li mhumiex marbuta neċessarjament miegħi personali jew qatt ma minix it-tip li nħoss l-ispirazzjoni tolqotni ma niflaħx iktar u nagħmilha it-tip. Taf kif?
Il-ħanaqbat isama poezija oħra, l-poezija seba tim borra, ilek ftit li ktib ta' Glenn jidir li jena, u fil-fat nixtieq u li naqsmuha ma' semmija tagħna. Ħanħalli f'idejk.
Seba tim borra hija xi ħadd ma jiena xi ħtaqxejn jiena. U hija xi ftit jew wis personali mingħajr ma hija konfessjonali. Personali għaliex hija marbuta ma' dal-post misraħ forok fir-Rabat u n-naħata San Bastian, ġifier fejn trabbiet u kibret ommi u fejn niftakar waħda mill-ewwel djar tan-nannit, għalkemm il-kitba nifisha ma tirreferenzjax dawn l-affarijiet. Imma hija personali b'dak il-mod. Jekk niftakar sew inkitbet ma nafx xi 20 senili jew ftit iktar, U jekk niftakar sew kienet inkitbet bil-lejl, jekk niftakar sew. Sebat jien borra. Aħna misraħ foruk, miżawt prinjoli fl-art, sebat jien fil-ġimgħa. Taħt borra niżla bajda bħal dejjem, differenza inviżibbli. Aħna dik id-differenza li tintuża biss għall-ħajja.
Eh, din il-poeżija konċiża u ġvera u fi ftit kliem taqbad diversi lati u faċċati. Kemm brabta ma' din il-poeżija, ma forsi anke xogħol lilek li ktibt. Glenn, tħossok miftum minnu tibqa' marbut miegħu x'in ir-relazzjoni tiegħek ma' xogħlijiet lilek li ktibt.
Ħafna drabi hija relazzjoni ta' differenza xi ftit jewes. Nad minnhom għalija l-kitba hija aktar prattika minn xejn, jiġifieri nagħmel li għandi nagħmel u nimxi għal proġetti oħra fil-fatt. Anka stilistikament invarja ħafna appuntu minħabba fejn kienu ma tantx interessanti li naqbad nesprimi ruħi biex ngħidu hekk għalija aktar hija proċess ta' riċerka nara fejn nista' nibbotta li l-nifs nara x'interessani qabel xejn u nara nieħu gost.
Fil-fatt brabta ma dan xi ħaġa li tolqotna ħafna fix-xogħol tiegħek hija l-innovazzjoni. L-ktieb biex ngħidlek f'idejk jingħaġen u jissawwar il-kelma tingħaġen f'idejk u tissawwar u tinħoloq ktieb eventwalment u kultant dar u kultant notebook u kultant ħoss u ġvera Glenn, il-poeżija tieħu ħajja oħra kif tidher u kif ma tidhirx. Imma fuq kollox jidhir li jiena li l-ispazji jfissru ħafna fil-poeżiji tiegħek, jiġifieri jekk naqbdu pereżempju Ekiteki huwa ktieb li fih jispikka ħafna l-ispazju fih il-kliem jieħu n-nifs fuq il-karta. X'tik kummenta fuq dan fuq il-poeżija u l-ispazji u allura n-nuqqas ta' poeżija fuq il-karta?
Ma nafx eżatt qed tgħid dwar spazji fis-sens li spazju jekk tħares lih bħala element. Jiet emmek il-ħin kollu kullum kien. Ġivi diffiċ li nevitawħ, u msa emmin jitkellem fuq barra, emmin jitkellem fuq kamra zejra, emmin jitkellem fuq spazju ġewwien. Ġivi l-spazju trit jew ma trit, emm jiet, li forsi nir-relata miegħu jiena f'dal-kuntest, u li id-deskrizzjoni ta' fejn ikun persuna jew entità jew oġġett għandha influenza. Piuttost għandha impatt piuttost dirett fuq l-università dak il-persuna. Issa dak li jkun jista' jkun qed jara sal-punt ta' mnieħru biex ngħidu hekk jew ikun maqbud ġo ħsibijiet u ġifieri l-ispazju intern biex ngħidu hekk. Jew jista' jkun qed iħossu imżewweġ jew imwaħħad ma' l-univers u l-kosmos u l-pjaneti kollha. Li allura għandu perċezzjoni differenti tal-ispazju. Imma bħala element hija dejjem hemmhekk mhux aktarx ma nafx eżatt m'għamilx din l-analiżi. Mhux aktarx jiena ktibt xi ftit jew wis dwar dawn l-ispazji kollha ma nħoss li għandi ossessjoni waħda bl-ispazju. Blebda mod, assolutament blebda mod.
Fimtek. Ti tip li nafu li għal-qalbek ħafna u Jasunari Kawabata u ġvera u xtaqna nsemmu ftit anke romanz importanti Snow Country. Romanz qasir iżda intens, kumpatt u konċentrat. Ħanaqra biċċa żgħira ħafna minn dan il-ktieb li tgħidlek: The road was frozen, the village lay quiet under the cold sky. Komako hitched up the skirt of her kimono and tucked it into her obi. The moon shone like a blade frozen in blue ice. U xtaqt insaqsik, x'inhi l-esperjenza tiegħek ta' dan il-ktieb? U hija din l-istess esperjenza tiegħek tas-silġ? Għalkemm qed tinnesa li ma tħobbx is-silġ u l-kesħa.
Il-kesħa ma nħobbx. Mela Kawabata bħal xi kittieba oħra ma primarjament bħal xi kittieba Ġappuniżi u ekonomiku ħafna fi kniemu u l-intensità tagħhom allura tiġi amplifikata fil-qosor tagħha. U għandhom dil-kapaċità li jikkomponu fil-qosor dirett mingħajr tisbieħ u romantiċiżmu żejjed u fl-istess ħin imma ikunu estetiċi. U xiftit jewis, jina meta skoprejt ka baba ta kien xiftit jewis skoper tali, biex nejdu għek. L-intensità ta' Snow Country, l-istif Snow Country, jaw koll nuance, nanda ħafna saffi fuqa. Għandek ovvjament is-sens ta' spazju dal mixjiet kollha. Però għandek ukoll it-tensjoni sesswali u għandek it-tensjonijiet soċjali marbuta mal-istorja. Però primarjament kabu bata li jibqa' ekonomija ta' kliem u dik l-intensità li jirnexxielu joħloq fiftit f'sentenzu qosra. Minnar ma' u maġġelija, un bat għandek l-estetika li timbena minnek. Jikkomponi b'dak il-mod u hija kapaċità inkredibbli.
Nagħmel ħafna miegħek. Ħanaqbad ma' xogħol ieħor issa, però fil-poeżija tieni sib trid dawwal armi li wkoll ta' minn ngħidu nkitbet f'kuntest interdisciplinarju bit-tweġiba għax-xogħol tal-artist Ryan Falzon bħala parti mill-proġett Ex Voto. Jint interessani ħafna hekk għax tħaddem dan il-verb fost l-oħrajn fost affarijiet oħra is-selġu. U inti tiflerti ħafna mal-lingwa Glenn diġà qedni għadin fil-fatt u x'vera. X'tik kummenta dwar dan il-ftieq u l-ħolqien il-ġdid tal-lingwa donnu logħba, donnu manipulazzjoni.
L-istess mullura għall-ewwel kumment li kellna huwa parti mid-dialogu mal-materja prima tiegħek, jekk tista' tkun il-materja prima tista' tkun ġbija li allura tipprova tkissera minn kull naħa sakemm tiddistilla xi ħaġa jekk jiddistilla xi ħaġa, jekk li qed tajjeb ukoll. Tista' tkun is-sintassi tista' tkun kelma partikolari, tista' tkun il-forum tal-verb infushom. U f'dak is-sens, l-att poetiku huwa x-xogħol li jsir biex forsi joħroġ xi ħaġa. Mhuwiex li tniżel fuq karta jew fuq laptop ma nafx min. Xi ħsieb li ġie qabel jista' jkun parti minnha wkoll, imma għalija hija huwa proċess bbażat fuq dal-issarar iktar mill-flertjar. Għax ma tantx it-tieni witch biex ngħidu hekk.
Hemm daqsxejn tbatija fjar.
Hemm ħafna tbatija. L-issarar mal-kelma, l-issarar mas-sintassi, jew l-issarar ma xi forma tal-verb jew hekk. Sempliċement biex naraw xittina il-ħaġa, xittini.
Fimtek. Minnaħa ktibt fuq is-silġ u minnaħa l-oħra għandek is-sweta assolut. Il-programm tagħna lela u allura ħan saqsik hemm x'imkien fin-nofs imma.
X'imkien fin-nofs bejn.
Bejn lewn u lewn, bejn għada u għada, bejn li trid, Glenn.
Fejn spazju ieħor.
Ekku.
Hemm ħafna fin-nofs, hemm ukoll id-dimensjoni li ma tikkompromettix fis-sens li bħala kittib nidentifika ma' pożizzjoni li jien ma jinteressanix nikkompromettij biex nintogħġob, nista' noqgħod nikteb l-istejjer ħelwin il-poeżiji mibliejn imħabba u romantiċiżmu ma jinteressanix. F'dak is-sens li m'hemmx ma tantx hemm spazju għaliex jiena dak l-ispazju li qed nagħżel anzi. Minnaħa l-oħra. Ħafna possibiltajiet ta' spazji, per eżempju, meta inti taċċetta li ċerta kliem jaqa' kif jaqa'. Bħalli kiek u s-sewnek ħadd nistema' xi ftit jewes romantika l-ħaġa, però kultant li tħalli l-proċess ikun iktar intwittiv milli kontrollat, joħorġu ħafna affarijiet interessanti u naħseb hawnhekk xi ftit jewes. Jekk nagħtu ħarsa ġenerali lejn il-letteratura Maltija, għadna ma ksibniex dik il-liberta li nejdu, ok, il-kelma toħroċ hekk inħallu għajk. Ovvjament dajri tisir eżerċizzju akademiku li li m'għandix il-kompetenzi nagħmlu jiena. Però stilistikament tista' tara li l-kitba tagħna dak kontrollata ħafna. U allura xi ftit jewwis nammira min jirnexxielu jiksira dik u tiksira pereżempju billi tħalli l-vernakulari jiddomina minn fuq biex ngħidu hekk il-lingwaġġ letterarju li għadna ħafna drabi marbuta miegħu. U allura hemm ħafna spazju biex inħallu lat poetiku jimxi u nsegu aħna milli nippruvaw nikkontrollaw il-kitbiet tagħna. Ix-xogħol tagħna bħala kittiba skont jiena għandu jkun iktar fuq il-livell ta' kompożizzjoni u naraw teknikament jekk irridux ix-xogħol imur hawnhekk jew hemmhekk milli l-materjal innifsu. Naf li huwa diskors ftit li jiflaħ
espansjoni
u spazji għalih imma.
Nieħu kos nisimgħu imma tajjeb ngħidu wkoll li Glenn editja x-xogħol kemm tiegħi u kemm ta' Klawdja u ġebbitna ħafna drabi Glenn lilna.
Mejda tal-qubbajtu.
Ġibna darna mal-ħajja.
Eżatt.
Imma huwa tajjeb.
Biex nalqu din l-intervista, Glenn, nixtiequ nistidnuk taqra xogħol tiegħek li tixtieq taqsam magħna illum. U forsi tgħidilna xi ħaġa dwaru wkoll.
Sibt kitbiet jiena nħar snin. Sibt kitbiet li l-aħħar naħseb li qrajthom kienu fl-2013 meta ħadsem fil-Festival tal-Letteratura Mediterranja. 360 grad. Mit-tiegħi tat-tifla tiegħi tallimt li l-kwiet korrut li bl-imbarazz jiskultura l-Ċina dawra mejt. 360 grad ta' skola tan-nisel. Triangli ta' tkomplija. Terren tekwenem ta' ħruġi. Tiegħi mifnu wara l-lob magħha. U mibdi mill-ġdid nirrepet is-sena. U di jisima fil-wit taħt il-mant tal-qamar. Iż-żejra l-ikbar raġuni ta' ħajti. Il-Madonna tas-saħħa. Tilqet timxi waqt li kont qed ngħidilha l-iskiet l-iktar ħaġa magħna li teżisti bejn il-ballun, il-pupa nofsar wiena u l-kelba ma' ġenba mal-art. Tiftakar minn int staqsejta? Tilqet timxi.
Grazzi ħafna, Glenn, talli kont magħna llum.
Nirringrazzjawk. Nisimgħu issa lil Nick Cave and the Bad Seeds bil-kanzunetta 15 Feet of Pure White Snow.
Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Where is Michael? Where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back. Come to 15 feet up pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet up pure white snow. I wave to my neighbor wave to me. But my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. And I'm 15 feet up pure white snow. Does anybody here who feels this low? Under 15 feet up
is the worst day I've ever had. I can't remember ever feeling this bad under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Is it any wonder? Oh my Lord. Oh my Lord. Oh my Lord. Oh my Lord. Sing yourself. Sing yourself. I 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 sing yourself.
Fil-ktieb tagħha The White Book, Hong Kong tikteb fuq silġ differenti, fuq snow, snowflakes, perpetual snow, sleet u blizzard fost l-oħrajn.
Ħanqrawlkom snow. Against the background of a black coat sleeve, a large flake of snow will reveal its crystals even to the naked eye. A scant couple of seconds as she has witnessed it all. Mysterious hexagons melting clean away. When it first begins to fall, people stop what they are doing and turn their attention to the snow. On a bus, they lift their eyes from their laps and gaze out of the window for a time. Once the snow has been soundlessly strewn about, with an equal absence of joy or sorrow, and the street's erasure is complete, the people turn their faces away, and the blaring streaks are no longer reflected in their eyes.
Perpetual snow. She'd considered living somewhere in sight of perpetual snow, where the bodies of trees clustered close outside her window would mark each shift in season against the unchanging backdrop, off in the distance of permanently ice-capped mountains. Cool as the hens on her fevered forehead when she lay at home on a school day. There was a black-and-white film made here in 1980, in which the protagonist lost his father when he was 7 years old and was raised by his calm, gentle mother. His father had been only 29 when he met with disaster, climbing the Himalayas with a group of friends. His body was never found. The son moved out of his mother's house as soon as he was old enough and lived by an incredibly strict code of ethics. Whenever he had to make a decision, he would see in his mind's eye an oppressive landscape, fresh snow falling on the ice-bound Himalayas like a whiteout inside his head. Each time, he made the choice that went hardest with himself, the choice which many others would have quailed at. In a period when corruption was rife, he alone refused to take bribes, and for that he was ostracized, even physically attacked. In the end, he walked into a trap, was hounded out of his place of work, and returned home alone. There, allowing himself to become lost in thought, the peaks and ravines of that far mountain range filled up his field of vision, the very place where he could not go, the land of ice, in which his father's frozen body was hidden, where humans were not suffered to tread.
Meta nitkellmu fuq is-silġ, moħħi mill-ewwel imur fl-Iżlanda wkoll, qatt ma nieqaf insemmiha din l-esperjenza tas-silġ għall-ewwel darba, u kemm qatt qabel ma kont irrealizzajt pereżempju kemm jiżloq. U kemm fl-istejjer Iżlandiżi insibu l-preżenza tas-silġ naturalment din il-gżira bħal tagħna ma li flok titqarmeġ fix-xemx niedja bis-silġ. Niftakar f'kotba bħal The Blue Fox ta' Sion, Butterflies in November ta' Durava Olafs Dottir u Blatthuf ta' Gerdur Kristni. kodba kolla mimlijin silċ fi stadji differenti li qatt ma stajt nifmu sew qabel għextu. Imma meta mort hemmhekk u għextu mbagħad verament stajt nifmu.
U silġ li fakkarni fil-ktieb tal-Frezzant ukoll, silġ fuq kemmuna. Dan ir-romanzi jiddokumenta l-ħajja taż-żgħażagħ u l-bidliet bl-aqis li kienu qegħdin jgħaddu minnhom fi żmien li ħareġ fih ir-rumanz l-ewwel darba fit-tminijiet. Iż-żgħażagħ kienu qed jaffaċċjaw modi ta' ħajja ġodda fuq ix-xogħol pereżempju, it-turiżmu beda jiżdied u anke l-bini. U hawnhekk fejn tidħol ix-bija tas-silġ il-metafora tas-silġ fuq kemmuna u jekk Malta għax se tadotta stili ta' ħajja tan-nies fin-naħat ta' fuq. Il-karattru l-iktar preokkupat b'din id-dilemma jmut qabel biss jibda r-rumanz. Din ix-bija titla' fil-wiċċ permezz ta' pittura li ġġib li sem silġ fuq kemmuna tal-pittur Dublezin. Li fil-pitturi tiegħu jaqbad din id-dissonanza tas-soċjetà taż-żmienhom.
Most people don't give much thought to snow, but I do.
What are you watching?
Frozen Planet. It's a 7-part nature documentary series. This one is about volcanic ice caves.
It sounds awful.
When it snows, it gets really quiet because snow actually absorbs sound.
Can I have some blankets?
No. So when you get a snowstorm, it's like soundproofing for the entire planet. Sometimes I wish it would snow and just never stop snowing.
Kemmi poetika din is-silta mis-serja Atypical. Din is-serja Amerikana tintwera fuq Netflix u segwi l-ħajja ta' din il-familja li għandhom żewġ żgħażagħ, wieħed minnhom Sam Gardner, żagħżugħ li għandu l-awtiżmu u li jħobb b'qalbu kollha l-Antartika. Fil-proċess tas-serja niskopru din id-dinja mingħajrih u niġu konxji ta' sensittivitajiet li forsi qatt ma konna konxji tagħhom qabel bħat tibdil fil-klima pereżempju.
Ħanaddu issa l-aħħar kanzunetta tal-lum nisimgħu lil Fleet Foxes u l-White Winter Hymnal. Is-silġ ta' spiss jintuża bħala metafora wkoll, ġbija li tirrappreżenta l-mibeda u nuqqas ta' emozzjoni. Il-poeżija ta' Robert Frost, Fire and Ice, tajtek. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice.
Niftakar ukoll fil-poezija Demat ta' Sil, ċuġ vera ta' Mario Azzopardi li fil-fatt ukoll tesprimi din l-emozzjoni birda biex ngħidu hekk.
Issa wasal il-ħin għall-kompetizzjoni. Il-mistoqsija li għandna lilkom illum hija din. Semmunna ktieb wieħed tal-kittieb Iżlandiż Sjon. Nerġa' nirrepetija, semmunna ktieb wieħed tal-kittieb Iżlandiż Sjon. U biex tibatu tweġiba tagħkom iktbunna fuq lela.radio@gmail.com. lela.radio@gmail.com. Lela dejjem mingħajr l-aċċent. Sabħallum ġimgħa u r-rebbieħa jirbħu voucher u kotba mingħand Merlin Publishers.
Wasalna fit-tmiem programm ieħor, nirringrazzjaw ħafna lid-dirigenti ta' Campus FM, lit-tekniku Jordi De Bono u lill-mistieden li kellna magħna llum Glenn Kalleja. Grazzi wkoll fuq kollox lil Merlin Publishers l-sponsor tagħna u lilkom is-semmija. Talli rġajtu kontu magħna għal programm ieħor. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex niddiskutu tema ġdida fuq dan il-programm lela Klim, Noti u l-Bejniet. Saħħa minn għandi Lien.
U minn għandi Klaudja wkoll niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never forget. And the simple secret of the plot, it's just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends. Thank you. secret of the plot. It's just to tell them that I love you a lot.